srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Ime Stanislava Biničkog trebalo bi zlatnim slovima ispisati u srpskoj istoriji muzike, jer je on stvorio prvu srpsku operu. Osnovao sa Stevanom Okrancem i Cvetkom Manojlovićem prvu srpsku muzičku školu u Beogradu 1899. godine, današnju školu Mokranjac, a samostalno i drugu, Stanković, 1911. godine. I prvi sa orkestrom Kraljeve garde izveo u Beogradu Beethovenovu devetu simfoniju 1910. godine i inspirisao doktora Mileja Milojevića, našeg prvog doktora muzikologije, da u politici između ratova nazove ovaj orkestar najboljim vojnim orkestrom na svetu. Uz to, diplomirao je na matematici i godinu dana radio kao profesor u Leskovcu vodeći pevačko društvo Branko, a u Stankoviću je donosio čak i stolice iz svoje kuće kako bi đaci udobnije mogli da prate nastavu. I naravno, stvorio nam je jednu od najlepših patriotskih pesama, Marš na Drinu, koju ćemo upravo poslušati u originalu.
Thank you.
Binički je rođen nedaleko od slavne srpske prestonice Kruševca, grada kneza Lazara i srpskih vitezova izginulih u Kosovskom boju. Njegov otac Stevan rođen je 1840. godine u Mušuluku kod Gospića i bio je školovan u Italiji i u Austriji za inženjerskog graničarskog tehničara, a 16. aprila 1868. godine položio je zakletvu na srpsko podanstvo i primio srpsko državljanstvo. Stupio je u srpsku vojsku kao inženjerski poručnik, te došao u Jasiku kod Kruševca, gde je postavljen za komandira 3. pontonske čete 27. jula 1872. godine i tu se rodio Stanislav. Inače, majka Stanislava Biničkog, Marija, bila je rođena baronica von Rehingen i udovica Mladena Obradovića, lekara iz Kruševca, sa kojim je imala dve ćerke. Porodica se mnogo selila, Pirot, Niš, Beograd, kako to i inače biva u vojničkim porodicama. Ali to nije smetalo budućem kompozitoru, dirigentu i matematičaru da se u svim tim sredinama dobro snađe i afirmiše. Tako je još kao srednjoškolac u Nišu učio violinu kod Brunetija, a flautu kod narednika vojne muzike Pavla Grujića i kasnije kod Josifa i Bogumila Svobode. A bio je i član i kasniji dirigent crkvenog pevačkog društva. Već tada je počeo da komponuje manja horska dela i solo pesme. U Beogradu, dok je studirao na prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta, na kojem je diplomirao posle 4 godine, bio je naizmenično član Obilića i Beogradskog pevačkog društva, a na velikoj školi osnovao je Akademsko pevačko društvo, koje je pod upravom Josifa Svobode počelo da neguje instrumentalnu muziku. Slušamo njegovu kompoziciju Equantio Uvertira.
Thank you.
Zaposlenje kao suplenta bilo mu je u Leskovačkoj gimnaziji. Tu je došao da predaje matematiku, ali je pored nje predavao i pevanje, violinu i flautu. Uz pomoć kolega, posebno suplenta Mirka Popovića, obnovio je pevačko društvo Branko i postao njegov horovođa. Tu je nastala njegova zbirka, pesme iz okoline Leskovca i orkestarska minijatura inspirisana muzičkim folklorom ovog kraja pod nazivom Zašto Sike Zašto, koja se pevala još u doba Turaka i bila vezana za legendu o ljubavnoj avanturi leskovačkog Miralaja, okružnog načelnika, i devojke Sike. 1896. godine dobija stipendiju Ministarstva prosvete za školovanje na Muzičkoj akademiji u Minhenu. Po isteku prve stipendije, koja je trajala godinu dana, dobija i drugu od Ministarstva vojnog. Tu je učio kod poznatog profesora Josefa Raubergera, diplomirao 1899. godine, komponovao nekoliko sastava za mešovit hor na stihove nemačkih pesnika i oženio se koleginicom Fridom Blank, po udaji Miroslava Binički, vrsnom solo pevačicom i istaknutim pedagogom. Evo jedne njegove narodne pesme, Da su meni oči tvoje. Thank you. Sa diplomom Minhenske muzičke akademije vraća se u zemlju i biva postavljen za vojnog kapelnika i referenta za muziku pri Ministarstvu vojnom. Sve do Drugog svetskog rata kapelnik je bio istovremeno i referent vojne muzike, koji se brinuo o školovanju muzičara, njihovoj popuni i premeštajima i o nabavci muzičkih instrumenata za sve muzike. Bilo je to s političke strane vrlo nemirno doba u Srbiji, doba vladavine Aleksandra Obrenovića, koje je obilovalo državnim udarima, smenama vlada, radikala i liberala, demonstracijama intelektualne i radničke omladine. U tim prvim godinama konsolidovanja Biničkog sa Beogradskim vojnim orkestrom, Srbija će ubistvom kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine zauvek raskinuti sa ovom dinastijom i dovesti Petra Karađorđevića na presto. Sve to, čini se, ne smeta Biničkom da izgradi najviše umetničke domete, ne samo sebe kao umetnika, nego i vojne muzike i muzičara. Do tada je beogradska koncertna publika uglavnom bila upućena na horove rodoljubivog sadržaja, a sa dolaskom Biničkog širi se repertoar na najpoznatija dela muzike 18. i 19. veka, ali on ne zanemaruje ni našu narodnu tradiciju, niti laku muziku bečkih valcera i potpurija. Time je stekao ne samo opšte simpatije Beograđana, nego i publiku koju je pogađao ukus, pravio joj ustupke, ali je i postepeno navikavao na novine. Kako kaže Roksanda Pejović, nivo muziciranja i kvalitet izvođenja, pre svega disciplina članova orkestra, znatno su odskakali od ostalih vojnih orkestara u zemlji i predstavljali najviše do čega se moglo doći u predratnoj Srbiji, kako je navedeno u Glasu Crnogorca u broju 41 od 6. oktobra 1890. godine. Prvi umetnički koncert priredio je Binički već 1899. godine sa Beogradskim vojnim orkestrom, izvodeći pritom između ostalog i sopstvenu uvertiru iz Mog zavičaja. Branislav Nušić je pritom zabeležio. Koncert imao velikog uspeha, kako je objavljeno u časopisu Komedija u broju 5 na 12. strani u članku o životu i radu Stanislava Biničkog. Sledi gardijski marš Stanislava Biničkog. Thank you. 1901. godine Binički je gotovo iz večeri u veče dirigovao orkestrom na dramskim predstavama u Narodnom pozorištu, na početku predstave i u pauzama između činova, a za godinu dana dirigovao je samo sa ovim ansamblom 82 puta, kako je navela Veroslava Petrović u katalogu izložbe o Biničkom u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Nije samo publika iskreno podržavala svaki napor Stanislava Biničkog u želji da obogati koncertni repertoar i da ga učini boljim. Njegovi muzičari imali su u njemu iskrenog prijatelja, čoveka beskrajne strpljivosti i razumevanja, koga su u poznim godinama, kao i svojevremeno Haydna, nazivajući ga Papa Haydn, prozvali Čikastaša, te su sledili sve njegove zamisli u mogućnostima svojih tehničkih i muzičkih umeća, pa čak i kritika bila, ne možemo reći naklonjena, ali objektivna i sa ogromnim razumevanjem. U nastavku slušamo pesmu Grivna.
Kupiću ti zlatnu grivnu divnu, grivnu divnu, grivnu, a svi snovi želje moje neko zlo. Šapću blagodio, zoro moja daže mio, slat i rajo moj. Slat i rajo moj. Do groba sam tvoj, zoro moja daže mio. Do groba sam tvoj, ah tvoj.
Što se prve srpske opere tiče, na uranku Stanislava Biničkog, ona je zauzela izuzetno mesto u njegovom opusu kako po svojoj umetničkoj vrednosti, tako i po istorijskom značaju. Sadržaj ove jednočinke napisan je po ugledu na verističke opere sa jasno profilisanim likovima. Veza između muzike i libreta gotovo je linarna, kako primećuje muzikološkinja Marija Masnikosa. Dramaturški statična mesta u okviru radnje predstavljena su zatvorenim numerama, dok su intenzivnija događanja osmišljena kao široki, prokomponovani oblomci međusobno povezani. Jednostavna melodika je jedan od najkarakterističnijih rano romantičarskih izraza, mada mestimično vokalna narodna kantilena obiluje melizmima. Harmonija je takođe jednostavna i takođe podleže uticaju narodne tradicije. Slušamo ariju Ređepa iz opere Na uranku.
Kad bi znala ti
Početkom 1904. godine prestao je da postoji Beogradski vojni orkestar i Binički osnovao muziku Kraljeve garde, koja će vremenom prerasti i dobiti značaj prve Beogradske filharmonije. Ovim orkestrom Binički upravljao do 1920. godine. Iste godine on postaje dirigent pevačkog društva Stanković, te će oba ova značajna muzička tela vođena rukom vrhunskog umetnika uskoro premijerno izvesti nekoliko najvećih dela svetske vokalno-instrumentalne literature. Tako je u dvorani Kolarac izveden 12. decembra duhovni koncert sa Haydnovim oratorijumom, sedam reči Hristovih i osmi koncert za dva mešovita hora Bortnjanskog. Koncert je ubrzo ponovljen još tri puta, dva puta u Beogradu i jednom u Zemunu, što govori o interesu publike za duhovne muzičke sadržaje. Ovaj događaj budno je pratila štampa unapred pripremajući auditorijum i oduševljeno govoreći o 145 izvođača. Orkestar garde bio je dopunjen štrajh instrumentima i brojao je 45 svirača, a hor 100 članova. Bila je više nego smelost prihvatiti se postavke ne samo ovih dela, nego i dirigovati ovolikim ljudima, od kojih su mnogi bili amateri. Pored ljudi u gardijskoj uniformi, na koncertnom podijumu su se mogli videti kapelnici, tehničari, činovnici, gimnazisti, članovi privatnih orkestra, slušalci Trgovačke akademije, učenici muzičke škole i drugi, kako navodi Roksanda Pejović u zvuku broju 69 iz 1966. godine. Dve godine kasnije u Beogradu su ponovo izvedene sedam reči Hristovih. Tim povodom Stevan Hristić je 1909. godine u Srpskom književnom glasniku objavio članak pod nazivom Duhovni koncert pevačkog društva Stanković. Najglavnija tačka koncerta bila je upravo kompozicija Haydna sedam reči Hristovih. O samom izvođenju može se reći samo dobro s obzirom na opštu spremu naših horova. Orkestar nije bio baš na visini svog zadatka i mi možemo samo žaliti što Beograd nije u stanju da održava jedan lep simfonijski orkestar koji bi nam i u Narodnom pozorištu nešto drugo dao, no što ga može dati onaj mali orkestar koji svira između činova, zapisao je Stevan Hristić. Sva zasluga za ovaj lepi duhovni koncert nesumnjivo pripada našem najboljem dirigentu, gospodinu Biničkom. Da čujemo jednu duhovnu pesmu iz njegovog bogatog opusa. Hvalite Gospoda.
Hvalite,
U nedeljnom pregledu od 27. aprila 1908. godine Jack Easy iznenađen je što se u novinama nije pojavila odgovarajuća kritika povodom izvođenja Haydnovog oratorijuma Stvaranje sveta. Jer, nažalost, ni danas stanje nije ni malo bolje. Kritike se retko i pišu, još ređe objavljuju. Ali što se ne da oprostiti, to je držanje žurnalistike povodom ovog jedinstvenog koncerta, jer sutradan po koncertu na onim mestima gde se obično nalaze umetničke recenzije u našim dnevnim listovima, oštampani su čitavi članci o najpromerljivijem narodu na svetu, o najvećim brodovima, a o koncertu ni reči. Ovo nije više ni smešno, upravo je žalosno i može da dovede do očajanja ljude koji misle da se i plemenitim trudom dolazi do čega u ovoj zemlji. Da su naši listovi mašta napisali, pa bilo da kažu da je orkestar bio slab i da se orkestar umalo nije izgubio kod duple fuge u finalu, da je flauta bila rđeva, da je jednom reči kudila što je za kuđenje, a hvalila što je za hvalu. Ali ovako, prelazeći ćutke sa izuzetkom 2-3 lista preko jednog koncerta koji je bio pravi događaj za nas, štampa nije bila na visini na kojoj bi trebala da bude, zaključio je Jack Easy dodajući: mala uteha simpatičnom i vrednom staši bio je srebrn venac ljubitelja muzike. Za kraj naše emisije ostavili smo još jednu ariju iz opere Na uranku. Ovog puta hor momaka i devojaka iz ove opere. Slušali ste emisiju Srpski zvuci, autor Gordana Jocić, tonska realizacija Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatousti 2018.